15:30, pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radija Svete Gore, slušate našu redovnu dnevnu formu, zapisi. U periodu od 16. do 22. septembra na talasima našeg radija u ovom terminu moći ćete da čujete zvučni snimak dokumentarne TV serije Ikona, koja je rađena po knjizi episkopa Niškog doktora Jovana Purića Ikona Hrista, ljudsko lice Boga. Smisao, istorijat, estetika i simbolika ikone imaju centralno mjesto za razumijevanje pravoslavne vjere, ali i nacionalnih kultura zemalja vizantijskog kulturnog kruga. Bez upoznavanja sa duhovnim smislom ikone ne možemo da razumijemo remek djela umjetnosti pravoslavnih naroda, ni da prepoznamo putokaze koji su njima zabilježeni. Serija Ikona rađena je po visokim produkcijskim standardima na tragu svjetskih serija, uz nešto više umjetničkog, toplijeg pristupa primjerenog temi. Serija od 7 polučasovnih epizoda koju ćete slušati na talasima našeg radija skromni je doprinos obnovi pravoslavnog ikonopoštovanja, susret sa ljepotom i teološkom dubinom svetih slika pravoslavne crkve. Seriju je tokom 2010. i 2011. godine snimila i pripremila za prikazivanje ekipa televizijskih i filmskih profesionalaca koji su već uradili zapažene dokumentarne filmove i TV serije sa crkvenom tematikom, predvođena rediteljem đakonom Nenadom Ilićem i direktorom fotografije Draganom Rakovićem Ciletom. Montažu je radio Vladimir Petrović, specijalne efekte Zoran Čulić, a digitalni živopis đakon Milorad Milosavljević. Kompozitor je Aleksandar Kostić, a dizajn zvuka potpisuju Slobodan Mihajlović i Aleksandar Anđelović. Danas slušamo epizodu pod nazivom Slika Boga.
Božjoj zapovesti Gospod preko Mojseja zapoveda izabranom narodu: ne gradi sebi lik rezani niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj. Kada Mojsej od Gospoda zatraži da mu se pokaže, Gospod mu odgovara: nećeš moći vidjeti lice moje, jer ne može čovjek mene vidjeti i ostati živ. Kako je čovjeku moguće da vidi onoga koji je stvorio zemlju i nebesa i sve drži u postojanju? Po učenju svetoga apostola Pavla, starozavetni zakon je bio samo slika i praslika otkrivenja u Isusu Hristu. Još u Starom Zavetu Bog je dozvolio Izraeljcima da naprave sveštene simbolične predmete, što su Izraeljci i učinili, ali ih nikada nisu smatrali za božanstvo, niti ih poistovećivali sa živim Bogom. Pravoslavni hrišćani služe trojičnom Bogu koji je naslikan na ikoni i jedino njega obožavaju, za razliku od idola koji je izraz nečega nepostojećeg i lažnog. Uzori idola su izmišljeni, a nisu stvarni, dok je hrišćanska ikona uvek predstava nečeg istinitog, stvarnog i ispunjenog nestvorenim energijama Božjim. Hrišćanske ikone, koje čine nastavak starozavetnog, odnosno Mojsijevog zakonodavstva, imaju dvosmerni karakter. S jedne strane, one uporedo sa rečju prevode, tumače i svedoče čoveku tajnu Božjega otkrovenja, a sa druge, prenose čoveku netvarnu Božju blagodat. Istorija, svešteno predanje i arheologija nam svedoče da su još u najranijoj crkvi bile u upotrebi ikonografske predstave biblijskih tema, teme iz života Gospoda našega Isusa Hrista i njegovih sledbenika. Hrišćanska umetnost u užem smislu reči, ikonografija sa hrišćanskim sadržajem i bogootkrivenim istinama, pojavljuje se oko 200. godine. U Dura Europosu, starom rimskom vojnom naselju u istočnoj Siriji, sačuvani su ostaci krstionice sa hrišćanskim zidnim slikama. Mnoge sačuvane zidne slike iz 3. veka u rimskim katakombama i reljefi na sarkofazima uglednih Rimljana svedoče o tome da se u početku sveštena umetnost oslanja na umetničke postupke klasične umetnosti. Klasična tradicija je u ranoj hrišćanskoj umetnosti prihvaćena, ali zatim preobražena u nešto drugačije, novo. Sveto predanje sačuvalo zaborava podatak da najstarija nerukotvorena ikona sa prestavom lika Isusa Hrista jeste nerukotvoreni obraz, to jest ubrus sa likom Hristovim koji je od Hrista primio bliskoistočni vladar Avgar Edeski. Po jednom drugom predanju, evanđelist Luka se pominje kao prvi ikonograf koji je naslikao lik Isusa Hrista i presvete Bogorodice. Kad govorimo o živopisanju najranijoj crkvi, možemo reći da je stanje u umetnosti bilo isto kao i u bogoslovlju i u bogosluženju. Hrišćanstvo je nadilazilo mogućnosti shvatanja i prihvatanja kako tadašnje judejske kulture, tako i grčko-rimskog sveta, osnovanog na sasvim drugačijim temeljima. Ni tada, kao uostalom ni danas, nije bilo lako prihvatiti propoved o raspetom i vaskrsnom Sinu Božnjem, Bogočoveku. Da bi ljude malo pomalo pripremila za istinski nedostižnu tajnu, crkva im se prvo obratila na jeziku koji je bio razumljiviji od neposredne slike. Riba je bila jedan od najčešćih ranohrišćanskih simbola, ne samo zbog toga što su se u grčkoj reči ihtis krila početna slova formule Isus Hristos, Sin Boži, Spasitelj, već i zbog tajanstvenih osobina ribe. Sveti Ambrosije Milanski govori hrišćanima da se ugledaju na ribe koje bez obzira na oluje i talase plivaju morem i ništa ih ne može potopiti. Feniks, ali i paun u ranoj hrišćanskoj umjetnosti simbolisali su vaskrsenje. Golub, golubica tumačeni su kao simboli duše, duha. Na Evharistiji osvećeni sveti darovi čuvali su se i kasnije u posebnim darohranilicama u obliku goluba. U početku je Hristos simbolički najčešće prikazivan kao dobri pastir, golobradi mladić koji nosi izgubljenu pa nađenu ovcu na ramenima. Ovakvo simboličko predstavljanje oslanjalo se na priče iz Evanđelja i na psalme. Prikazivanje i sasvim simboličnu obliku jagnjeta Božijeg, kako su ga najavljivali u simboličkim slikama starozavetni proroci i kako ga je pozdravio sveti Jovan Krstitelj. Ali nalazimo ga i kao mladića u narativnim prizorima oslikanim na zidovima rimskih grobnica. Istina je da u starini bestelesni i neopisivi Bog uopšte nije slikan. Sada, međutim, kada se javio u telu i poživio sa ljudima, slika se ono što je kod Boga vidljivo. Neopisivi Bog i Gospod uopločenjem opisuje sebe, slika sebe. Sveti Vasilije Veliki, za koga je Bog veliki umetnik, jedan je od prvih otaca koji iznosi bogoslovsko opravdanje postojanja slikanih, rukotvorenih ikona u prvim vekovima hrišćanstva. U hrišćanstvu je počeo da se ikonično predstavlja Isus Hristos onakvim kakvi su ga vidjeli i doživjeli njegovi savremenici, ili bolje rečeno, onakvim kakvi se on sam u istoriji objavio svetu. Trebalo bi znati da pravoslavni ikonopisci na ikoni Hrista nikada ne prikazuju Isusa kao običnog, smrtnog i bespomoćnog čovjeka, nego ga uvijek prikazuju kao bogočovjeka u slavi, čak i u trenutku njegovog krajnjeg uniženja. Ikonično predstavljanje, izobražavanje Isusa Hrista ne zavisi od slikarske umjetnosti i slikarske umješnosti, nego pre svega zavisi od istinitosti događaja rođenja Boga Logosa u ljudskom telu. Ikonoborci nisu smogli snage da razumeju ovu tajnu dogmata o Bogočovjeku Isusu Hristu, a posljedica toga je bila zauzimanje negativnog stava prema svetim ikonama. Kasniji primjer takvih ikonoboraca su i protestanti. Moderna zapadna civilizacija, koja se odavno definiše i kao civilizacija slike, u mnogome je obeležena protestantskim promašanjem u sagledavanju ikone. Usled mnogobrojnih pojava, praznoverica i sujeverija, povezanih i sa izopačenim formama poštovanja ikona, protestanti su se odrekli poštovanja ikona uopšte. I tako, u novijoj istoriji, ne samo da je uz pomoć nauke došlo do rasčaravanja sveta i prestanka gledanja na svet kao na Božju tvorevinu, već je protestantskim doprinosom čovečanstvu u mnogome zaklonjena perspektiva puta ka Bogu, otežana je komunikacija sa Bogom. Prestanak čitanja ikona doveo je do zatvaranja prozora u onu stranu. Pravoslavni su kroz istoriju čuvali znanje o tome da živopisanje Hrista ne sliva njegove prirode, božansku i čovečansku, niti ih poistovećuje. U tom slučaju čovjek bi, da se tako izrazimo, nestao u Bogu, što je kroz istoriju bio često duhovni problem istoka, ali i ne odvaja božansku od čovečanske prirode, što bi imalo za posljedicu da čovjek postepeno zaklanja Boga, to jest tipičan duhovni problem zapada. Bizantijski car Konstantin V. nalazio se pod utjecajem jevrejskog, odnosno semitskog učenja i učenja drugih drevnih naroda, po kojem se ime poistovećuje sa nosiocem imena sa samim predmetom, što je postalo podloga učenja protivnika ikona u Bizantiji kod ikonoboraca. A nekoliko desetina godina pre vladavine Konstantina V, tačnije 691. godine, VI. Vaseljanski sabor donaje odluku kojom se propisuje ne samo da se Gospod Isus Hristos predstavlja na ikonama i freskama, već i da se uvek predstavlja kao čovjek, dakle realistički, umjesto drevnih, alegorijskih i simboličnih predstava u liku jagnjeta. U pravoslavnoj crkvi hrišćani ikonično predstavljaju lice ovaploćenoga Boga Logosa, Bogočoveka Isusa Hrista, jer žele da vide njegov lik. Gledajući njega, osvećuju se, jer je on i lično istinski prisutan u svetim rukotvorenim ikonama. I za poznatog srpskog teologa oca Justina Popovića, bogovoploćenje je najveći događaj posle stvaranja sveta i čoveka.
Pri stvaranju čoveka Bog je svoj lik, svoju ikonu, uramio u telo ljudsko i dobilo se bogoliko biće, čovek. A pri ovaploćenju, sam Bog ulazi u čoveka, postaje čovek i dobio se Bogo čovek. Onamo je ukazan cilj čovekovog postojanja, a ovde u punoći ostvaren.
Osnovna greška većine ikonoboraca jeste ta, što su oni pokušavali da hristološku dogmu protumače razumom i logičkim dokazima, to jest na osnovu filosofskih metoda. Veliki branitelj ikona i ikonopoštovanja, Sveti Jovan Damaskin kaže da ikonoborci se nisu borili samo protiv ikona, nego prvenstveno protiv svetitelja. Oni su to tako činili jer nisu verovali u istinitost obopločenja Boga Logosa i u stvarno prihvatanje, uzimanje čovečanske prirode u ličnost Sina Božjeg Isusa Hrista. Sveti Jovan Damaskin zaključuje da, pošto se oprotio Bog Logos, pravoslavni ikonopoštovalci ne greše kada prikazuju njegov lik. I video sam čovečanski lik Boga, veli sveti Vasilije Veliki, a za njim sveti Jovan ponavlja, i spasena je moja duša. Origen, veliki učitelj, ali za one neoprezne i nesklone da svoje zaključke proveravaju crkvenim predanjem, često i inspirator teoloških lutanja, imajući u vidu vaskrsenje Hristovo, među prvima je postavio sljedeće pitanje.
Nije li Hristos sada proslavljen? Nije li sada njegovo zemaljsko obličje nakon vaskrsenja preobraženo, obesmrćeno, nepropadljivo? Kako bi se iko mogao usuditi da naslika ikonu ovog čudesnog i nedokučivog oblika, ukoliko se takva božanska i duhovna suština uopšte može nazvati oblikom?
Sveto predanje je zabeležilo da su posle vaskrsenja apostoli videli Isusa Hrista sa telom, a ne bez tela, što znači da je on i posle vaskrsenja bio vidljiv i opipljiv. Pravoslavlje je kroz istoriju budno pazilo da se sačuva od gnostičkog zastranjenja u kome je materija doživljavana kao grešna, kao okov duše u ovome svijetu. U postanju su sačuvane Božije reči o tome da je sve što je stvoreno, stvoreno kao dobro. To što se preko prvog roda, ljudi, tvorevina, udaljila od Boga, pokušavajući da izvor svog postojanja crpi iz same sebe, dovelo je do propadljivosti materije, tela, samim tim i do smrti i zla. Rođenje Boga u ljudskom telu vratilo je telu i telesnosti dostojanstvo. Telo je i hram Svetoga Duha, a u obećanom sveopštem vaskrsenju na kraju istorije vaskrsnuće i telo i duša zajedno. Po pravoslavnom učenju, Hristova čovečanska priroda posle vaskrsenja i vaznesenja ništa nije izgubila, nego, kao što se vidi na svetim ikonama, ona i dalje ostaje vidljiva i opisiva, ali nepropadljiva i netruložna. Takvog su ga vidjeli sveti apostoli, kojima se javio u više navrata. Na ikoni se slika bogočovečanska ličnost Isusa Hrista sa svim osobinama koje karakterišu njegovu oboženu čovečansku prirodu. Ta priroda ne postoji odvojena od njegove ličnosti. Ovaploćenjem Gospod je primio u sebe čovečansku suštinu, a preobrazivši se na tavoru, on je pokazao prvobitnu lepotu lika. Od posebnog značaja za spasenje svakog čovjeka je činjenica po kojoj se u Hristovoj crkvi, njegovom mističnom telu, to isto događa sa svakim čovjekom hrišćaninom. zajednici trojičnoga Boga sve ono što je stvoreno, tvarno, primajući netvarne božanske energije, odnosno blagodat, postaje oboženo, besmrtno i ostaje da živi u nadvečnoj večnosti. Izobražavajući bogočovječanski lik Isusa Hrista, dakle onako kakav je on bio viđen u svetu i istoriji, pravoslavna crkva na vidljiv, estetski način ispoveda svoju veru u njega kao istinitoga Boga i istinitoga čoveka, bogočoveka. Otuda su dela crkvene umetnosti u istočnoj crkvi u stvari tumačenja i objašnjenje božanstvenog otkrovenja. Bog je savršeno bestelesan po prirodi, anđeo pak i duša i demon, upoređeni sa Bogom, jedinim neuporedivim predstavljaju tela, a upoređeni sa materijalnim telima bestelesni su. Zato ih je Bog, pošto nije hteo da ostanemo u potpunom neznanju bestelesnih bića, obložio oblicima i slikama, odnosno ikonama. Dao im je analogno našoj prirodi telesne oblike koji mogu da se vide, istina, samo nematerijalnim vidom uma. Od Igitrija. Trojeručica. Zastupnica. Žalosna. Istinska nada, gospodarica, mlekohraniteljnica, bogorodica umiljenija, bogorodica znamenja, sačuvane u bogatstvu ikonografskih tipova, ikone presvete bogorodice u neprekinutoj liniji od najstarijih vremena čuvaju za nas prečicu komunikacije sa presvetom bogorodicom Majkom Božijom. U pravoslavnoj crkvi, i to posebno posle odluke Efeskog sabora, Djeva Marija, kao spona koja povezuje stari i novi zavet, uvek se slika na tronu sa svojim sinom, Bogom mladencem Isusom Hristom, a nikada bez njega, to jest, nikada se ne slika sama za sebe, odvojeno ili autonomno. Crkva ispoveda istinu da je Djeva Marija Bogorodica, jer je ona rodila ovoploćenoga Boga, On je od tog trenutka postao vidljiv i dodirljiv i opipljiv. Neopisivi Gospod, ovaplotivši se, opisao je sebe telom. U crkvenoj pesmi, kondaku presvetoj Bogorodici, na lakonski i sažet način je izražena potpuna istina u vezi sa tim. Neopisivi Logos očev iz tebe je, Bogorodice, postao opisiv ovaplotivši se, oskrnavljeni obraz povrativši u drevno stanje, on ga je sjedinio sa božanskom lepotom. Ispovedajući spasenje, mi ga delom i rečju izobražavamo. Presveta Bogorodica, rodivši nam Bogočoveka Gospoda Hrista, u stvari je rodila crkvu, jer je dala telo crkvi. Gledajući ikonu Bogorodice, pravoslavni hrišćanin jasno vidi i doživljava istinu da je Hristos presvetom Bogorodicom izvršio svoj plan spasenja čoveka i sveta. Eva Marija je zaista nova Eva. Kao što je stara Eva poverovala zmiju u raju i rodila smrt, tako je nova Eva, Djeva Marija, slobodno poverovala anđelu i rodila iskupitelja. Mogli bismo reći da se na ikoni presvete Bogorodice Djeva Marija prikazuje ne samo kao mati Hristova, nego i kao majka vaselog hrišćanskog roda i članova mističnog tela Hristovog crkve. Pravoslavni hrišćanin, gledajući ikonu presvete Bogorodice i poštujući je, stupa u neposrednu duhovnu zajednicu sa ovoploćenim, postradalim, vaskrslim i proslavljenim Bogom Logosom Isusom Hristom. Na taj način ikona Bogorodice postaje lestvica i most duhovnog uzdizanja čoveka ka trojičnom Bogu. Međutim, ikonoborci, odbacujući mogućnost ikoničnog izobražavanja, odnosno predstavljanja Isusa Hrista, istovremeno su odbacili i pravoslavno učenje o njemu kao istinskom sinu presvete Bogorodice. Ikone svetih svedoče i potvrđuju da likovi predstavljeni ili izobraženi na rukotvorenim ikonama učestvuju u netvarnoj slavi Hristovoj, predstava svetitelja sa Isusom Hristom i presvetom Bogorodicom na rukotvorenim ikonama nedvosmisleno nam govore o čoveku kao sabornom i crkvenom biću. Svugde se ističe sabornost koja je strana otuđenost, usamljenost i autonomnost, ali se u toj sabornosti nikada ne gubi sloboda ljudske ličnosti, nego se, šta više, ličnost u zajednici potvrđuje i izgrađuje. Kao što se na pravoslavnim ikonama Isus Hristos prikazuje kao Bogočovek, novi Adam, tako se i svetitelji prikazuju kao oboženi i ohristovljeni ljudi. Reč je o ljudima hrišćanima koji doživljavaju večnu stvarnost u istoriji i vremenu, to jest kao što su sa Hristom postradali, tako su sa Hristom i u Hristu vaskrsnuli i proslavili se. Gledajući na ikoničnu predstavu svetih na rukotvorenim ikonama, mi postajemo svesni da je naš život neodvojiv od njihovog, je samo sa svima svetima ulazimo u Carstvo nebesko. Prihvatanje mogućnosti ikoničnog izobražavanja Isusa Hrista presvete Bogorodice i svetitelja jeste izraz bogoslovskog i antropološkog učenja pravoslavne crkve.
Oh.